Terve ja tervetuloa mukaan. Tänään me syvennytään rikostapaukseen, joka on todella poikkeuksellinen. Kyseessä on Magali Blandinin tapaus. Ja kun näitä materiaaleja alkaa käydä läpi, huomaa heti, ettei tämä ole mikään perinteinen katoamistarina. Tässä on jotain paljon laskelmoidumpaa. Aloitetaan ehkä sieltä lopusta. On maaliskuun 25. päivä pienessä brötanläisessä kylässä. Sadat ihmiset on kokoontuneet 42-vuotiaan Magali Blandinin hautajaisiin. Kirkko on niin täynnä, että kaiuttimet on pitänyt asentaa ulos, jotta kaikki kuulisivat. Miten tähän pisteeseen päädyttiin? Lähdetään purkamaan tätä vyhtiä.
Juuri niin. Ja tämän kaiken ytimessähän avioliitto, joka oli jo vuosia, siis todella vuosia, ollut pelkkää kulissia. Se tapahtumaketju, joka johti Magalin kuolemaan, se alkoi kiihtyä jo kuukausia ennen hänen katoamistaan, kun ne kulissit alkoivat ihan oikeasti murtua.
Palataan siis ajassa vähän taaksepäin, sinne kesään 2020. Eli kuka oli Magali Blandin? Hän oli siis 42-vuotias, 4 lapsen äiti ja sosiaalityöntekijä, joka autti työkseen vaikeuksissa olevia nuoria.
Aivan, vaikuttaa tosi omistautuneen ihmiseltä.
Sitten on hänen aviomiehensä Jérôme Gaillard. He olivat olleet naimissa 23 vuotta. Jérôme kuvataan pitkäksi ja komeaksi, mutta työttöväksi. Hän elätti perhettä vuokraamalla vanhan maatilansa varastohalleja.
Ja jos se heidän kotinsa kertoo, aika paljon. Se ei ollut mikään idyllinen maalaistalo. Materiaaleissa sitä kuvaillaan käytännössä hylätyksi rakennustyömaaksi.
Aivan.
Pohjakerros oli ihan raunioina ja julkisivussa oli ammottava aukko, jonka edessä oli iso pakettiauto peittämässä sitä. Se on niin voimakas symboli sille, mitä pinnan alla tapahtui. Kaikki oli rikki ja sitä yritettiin vaan peitellä.
Joo, totta. Mutta tässä tulee se todella pahaenteinen yksityiskohta. Jérôme ei ollut pelkästään työtön vuokraisäntä. Hän oli myös perustanut tuotantoyhtiön ja kirjoitti käsikirjoituksia.
Niin.
Ja yksi näistä, nimeltään Ego Sum, eli Minä olen, on aivan keskeinen tässä. Kerro vähän siitä.
Tämä on se kohta, jossa hälytyskellojen pitäisi soida ihan täysin. Käsikirjoitus kertoo miehestä, joka kokee olevansa niin kuin menestyvän vaimonsa alistama. Päivisin tämä mies hoitaa lapsia, mutta öisin hän elää kaksoiselämää.
Okei.
Hän purkaa turhautumistaan ja toteuttaa synkimpiä fantasioitaan tappamalla naisia. Se ei ole enää vain huonoa fiktiota, kun sen asettaa tulevien tapahtumien kontekstiin. Se on kuin luonnos tulevasta.
Aivan järkyttävää. Oliko se siis suunnitelma? Koska ystävien kertomukset tukevat tätä kuvaa täysin myrkyllisestä suhteesta. Jérôme puhui vaimolleen jatkuvasti alentavasti. Yksi esimerkki on erityisen kuvottava.
Se ilmanraikastin tapaus.
Juuri se. Hän oli kerran todennut Magalille haiset ja suihkuttanut tätä ilmanraikastimella muiden nähden.
Tuo on niin klassinen esimerkki henkisestä väkivallasta, nöyryyttämisestä. Sen tarkoitus on riisua toiselta ihmisarvo. Ja vaikka fyysisestä väkivallasta ei ollut päivittäisiä todisteita, tämä jatkuva psykologinen paine on usein jopa pahempaa. Se loi pohjan kaikelle.
Ja sitten syyskuun toinen päivänä Magali tekee sen. Hän ilmoittaa Jérômelle, että haluaa avioeron. Tämä ei ollut mikään hetken mielijohde. Hän oli salaa avannut oman pankkitilin ja säästänyt rahaa.
Hän oli valmistautunut pakenemaan.
Kyllä. Ja Jérômen reaktio on välitön ja väkivaltainen. Hän ei lyö Magalia suoraan, mutta hän tarttuu penkkiin, jolla Magali istuu, ja ravistelee sitä niin rajusti, että Magali putoaa lattialle.
Seuraavana päivänä Magali menee poliisin puheille ja tekee rikosilmoituksen. Hän kertoo henkisestä painostuksesta, mutta myöntää samalla rehellisesti, että on saattanut itsekin joskus olla fyysisesti väkivaltainen. Ja tämä rehellisyys koituu hänen kohtalokseen.
Miten niin?
No koska tässä tapahtuu käänne, jolla on aivan fataalit seuraukset. Syyttäjä päättää olla nostamatta syytteitä. Perustelu on se, että jos Jérôme olisi asetettu syytteeseen, myös Magali olisi pitänyt asettaa syytteeseen hänen oman tunnustuksensa perusteella.
Eli järjestelmä petti aine täysin.
Täysin. Se viestitti hänelle, että apua ei ole tulossa ja jätti hänet ihan suojattomaksi.
Hän jäi siis yksin. Ja eron jälkeen, syksyn mittaan, Jérômen päässä alkaa muhia todella synkkä suunnitelma.
Hän kääntyy vuokralaistensa puoleen näiden georgialaisten miesten. Hän valittaa heille, että pelkää menettävänsä kaiken, talon, lapset.
Ja tässä keskustelussa joku näistä miehistä heittää ilmoille sen ajatuksen, miksi et tapata häntä. Ja tämä ajatus jää itämään. Keskustelu muuttuu konkreettiseksi. Hinnaksi sovitaan 20 000 euroa ja Jerome suostuu.
Mistä hän saa sellaiset rahat?
Hän menee vanhempiensa luo, eläkkeellä olevat maanviljelijät. Hän pyytää heiltä rahaa ja saa peräti 50 000 euroa. Selitys on, että hän tarvitsee ne lasten elättämiseen. Ja vanhemmat antavat.
Eli suunnitelma on vireillä. Sitten päästään helmikuun 12. päivään. Magalin lapset odottavat häntä turhaan koulun portilla. Äitiä ei kuulu. Viimeinen havainto hänestä on edelliseltä päivältä.
Katoamista pidetään heti huolestuttavana. Poliisi käynnistää valtavat etsinnät. Helikaptereita, koiria, kaikkea. Ensimmäinen teoria on itsemurha. Se oli uskottava, koska Magali oli ollut todella kuormittunut ja pelkäsi menettävänsä lapset.
Mutta kuten näissä tapauksissa aina, katseet kääntyvät välittömästi aviomieheen. Ja Jerome Gaillardin käytös alkaa hyvin nopeasti herättää epäilyksiä. Viikko katoamisen jälkeen hän tekee rikosilmoituksen murtovarkaudesta.
Aivan.
Hänen mukaansa talon on murtauduttu, mutta mitään ei ole viety. Eikä tämä ole aika läpinäkyvää?
Joo, se on niin klassinen harhautusyritys, että se käytännössä vain lisää epäilyksiä. Se vaikuttaa käsikirjoitetulta kohtaukselta, mutta se mitä hän tekee seuraavaksi on jotain aivan uskomattomaa.
Niin, maaliskuun 4. päivänä hän marssii itse tutkintatuomarin puheille ja kertoo aivan käsittämättömän tarinan. Hän väittää, että ne georgialaiset kiristävät häntä. Hän tunnustaa palkkaneensa heidät tappamaan vaimonsa, mutta väittää perääntyneensä suunnitelmasta. Ja nyt nämä miehet uhkailevat häntä.
Tamalla pienemmän rikoksen, sen murhan suunnittelun, hän voi jotenkin vapauttaa itsensä epäilyistä itse teosta.
Hän yrittää esittää uhria.
Nimenomaan. Katsokaa, minä olen rehellinen, mutta nuo pahat ulkomaalaiset ovat syyllisiä. Se on äärimmäisen laskelmoitu veto.
Mutta se on myös valtava virhe. Vaikka hän kävelikin tuomarin luota ulos vapaana miehenä, hän on juuri antanut poliisille avaimet koko jutun ratkaisuun.
Juuri näin. Ja poliisi toimii nopeasti. He järjestävät valeoperaation, lavastetun rahan luovutuksen ja nappaavat kiristäjät. Kuulusteluissa he myöntävät kiristyksen, mutta kieltävät jyrkästi osallistuneensa mihinkään murhaan. Ja heillä on todiste.
Se kuuluisa ääninauha.
Aivan. Yksi miehistä oli älypuhelimellaan salalla äänittänyt keskustelun Jeromen kanssa. Ja sillä nauhalla Jerome sanoo täysin selvästi, ainoa keino selvitä tästä tilanteesta on tappaa Magali.
Ja siinä hetkessä kaikki romahtaa.
Koko puolustuslinja. Ironista kyllä, hänen oma yrityksensä manipuloida toisia kääntyy häntä itseään vastaan.
Tämän jälkeen ei ole enää mitään epäselvää. 18. maaliskuuta Jerome Gaillard pidätetään. Kuulustelut kestävät kymmeniä tunteja. Hän kieltää kaiken, mutta lopulta hän murtuu. Ja silloin hän kertoo kaiken. Yksityiskohtaisesti.
Ja se kertomus on hyytävä. Siinä ei ole katumusta, vaan sellaista kylmää teknistä suorittamista.
Hän kertoo, että torstaina 11. helmikuuta vietyään lapset kouluun, hän ajoi Magalin uudelle asunnolle. Hän odotti rappu käytävässä pesäpallomailla mukanaan.
Hän tiesi, että Magalilla oli aika psykologille.
Kyllä, ja kun Magali avasi ovensa, Jerome iski häntä täydellä voimalla päähän. Ja kun Magali kaatui, hän löi toisen kerran, varmistaakseen.
Ja sitten tämä kylmäverisyys jatkuu. Hän ei panikoi, hän jättää ruumiin asuntoon ja palaa kotiin. Kun lapset nukkuvat, hän palaa rikospaikalle, siivoaa kaikki jäljet, käärii ruumiin ja kuljettaa sen pois. Jokaista askelta on mietitty.
Ja kun hän kuulusteluissa lopulta kuvailee ruumiin kätköpaikkaa, ne yksityiskohdat on jotenkin sairaita.
Tämä on se kohta, joka paljastaa hänen narsistisen luonteensa täysin. Hän ei vain kerro, mihin hautasi vaimansa. Hän maalaa kuulustelijoille.
Niin, se on outoa.
Hän kuvailee tähtikirkasta taivasta, aiemmin satanutta lunta ja sitä suurta tammea, jonka juurelle hän kaivoi haudan. Metrin syvyyteen. Hän jopa kertoo käyttäneensä sammutettua kalkkia hajujen peittämiseksi. Tämä ei ole katuvaisen miehen tunnustus.
Vaan.
Tämä on ohjaajan selostus omasta elokuvastaan. Hän on ylpeä teoksestaan. Se on kuin viimeinen kohtaus hänen Ego Sum-käsikirjoituksestaan.
Hän siis johdattaa poliisit keskellä yötä metsään, vain muutaman kilometrin päähän perheen tilasta. Ja siellä, taskulamppujen valossa, he löytävät tammen ja paikan, jonne Magali on haudattu.
Aivan.
Jerome asetetaan syytteeseen murhasta, mutta tarina ei lopu tähän. Myös hänen 72- ja 75-vuotiaat vanhempansa pidätetään.
Ja tämä laajentaa rikoksen kuvaa merkittävästi. Heitä epäillään osallisuudessa murhaan.
Miten he liittyvät tähän?
Ensinnäkin he antoivat pojallensa sen 50 000 euroa. Keskeinen kysymys on, tiesivätkö he mihin rahat todella käytettäisiin. Mutta on muutakin. Heidän epäillään antaneen pojalleen väärän alibin rikoksen ajankohdalle. On viitteitä siitä, että Jerome oli ohjeistanut heitä tarkasti.
Eli hän yritti rakentaa itselleen turvaverkkoa perheensä avulla.
Juuri niin. Kyse ei ole enää vain yhden miehen teosta, vaan mahdollisesti koko perheen vaietusta sopimuksesta.
Magali Blandinin tapaus on siis kertomus henkisestä väkivallasta, joka eteni systemaattisesti kylmäveriseksi murhaksi. Tariva miehestä, joka oli valmis tekemään mitä tahansa säilyttääkseen kontrollin. Hän loi monimutkaisen valheiden verkon, mutta lopulta hänen oma käsikirjoituksensa petti hänet. Ja on tärkeää muistaa, että tapauksen tutkinta on vielä kesken, ja kaikkia mainittuja on pidettävä syyttöminä, kunnes toisin todistetaan.
Tämä jättää pohtimaan yhtä asiaa. Jerome Guyard kirjoitti tarinan miehestä, joka pakenee todellisuutta tappamalla naisia. Kuinka usein synkkimät fantasiat, jotka on kirjoitettu paperille fiktiona, ovatkin todellisuudessa luonnos tulevasta rikoksesta? Tämä tapaus pakottaa miettimään, missä vaiheessa ajatus muuttuu suunnitelmaksi ja fiktioharjoitukseksi.